новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Затриманий правоохоронцями генерал Олексій Пукач визнав свою причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, заявив заступник глави СБУ Василь Грицак. Крім того, за його словами, Пукач назвав і замовників вбивства журналіста. Грицак відмовився називати будь-які прізвища, посилаючись на таємницю слідства. Співробітники Служби безпеки України посилили охорону колишнього керівника Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, звинуваченого в вбивстві журналіста Гонгадзе. Напередодні президент Віктор Ющенко заявив.
Я вчора дав розпорядження, сьогодні їх повторив, щоб волосинка не впала з голови Пукача, щоб він знаходився на території, яка щосекунди контролюється на предмет забезпечення його життя, щосекунди буде працювати телекамера.
Віктор Ющенко, вдова вбитого журналіста Мирослава Гонгадзе, заявила Радіо Свобода, що правоохоронці затримали лише виконавця злочину, замовники ж поки що на свободі.
Він є виконавцем цього вбивства. Поки що питання залишається відкритим щодо замовників. Якщо генерал Пукач назве замовників, тоді буде дуже важливим не просто назвати ці імена, а зібрати всю доказову базу, яка б могла допомогти і дати шлях для пред'явлення обвинувачення замовникам цього вбивства.
Мирослава Гонгадзе. Співробітники Генпрокуратури разом зі співробітниками СБУ затримали Пукача 21 липня в Житомирській області. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден завершив візит в Україну і прибув до Грузії. Зараз він виступає на зустрічі з президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі. Виступаючи в Києві, Байден підтвердив, що Сполучені Штати підтримують Україну.
Свобода – це лише початок, а не кінець. Ваша революція триває, ще не всі її завдання виконані. І я тут насамперед для того, щоб сказати українському народові, якщо Україна і надалі йтиме дорогою свободи, демократії і процвітання, то Сполучені Штати будуть її підтримувати.
Байден закликав Україну економити і підвищувати ефективність енергетичних ресурсів, бо від цього залежить її свобода. Віце-президент Сполучених Штатів знову заявив, що Україна має право сама вибирати, до яких союзів їй долучатися. Мета візитів Байдена – запевнити Київ і Тбілісі в тому, що поліпшення взаємин Вашингтона з Москвою не наносить шкоди Україні та Грузії. Росія виступає різко проти планів цих двох країн вступити до НАТО. Державний бюджет на наступний рік готуватимуть відповідно до заветованого президентом бюджетного кодексу. Про це сьогодні заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Я хотіла би сформувати дуже чітке доручення Міністерства фінансів. Ми формуємо проект бюджету на 2010 рік саме в концепції бюджетного нового кодексу. І ми не відступимо від цього ні на один крок. Я хотіла би, щоб все було розраховано, все подано, і після президентської кампанії ми підпишемо такий бюджет, який вже повністю перерозподіляє гроші на рівень місцевих органів самоврядування.
Прем'єр Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон підписала сьогодні в Таїланді договір про дружбу між Сполученими Штатами і країнами Південно-Східної Азії. Угода підписана перед відкриттям регіонального форуму з питань безпеки, в якому беруть участь держави АСЕАН, організації, що об'єднує більшість країн Південно-Східної Азії. Раніше сьогодні Гіларі Клінтон знову закликала Іран відмовитися від ядерної програми. Державний секретар Сполучених Штатів наголосила, що в іншому разі Сполучені Штати можуть допомогти своїм союзникам в регіоні модернізувати їхній оборонний потенціал.
Ірану треба зрозуміти, що його намагання отримати ядерну зброю не підвищить його безпеку і не посилить його впливу ні в регіональному, ні в глобальному масштабі.
Заявила державний секретар Гіларі Клінтон. Новий судовий процес у справі про вбивство російської журналістки Анни Політковської має початися 5 серпня. На цей день призначили попередні слухання в Московському окружному військовому суді, повідомила адвокат сім'ї Політковських Анна Ставицька. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю усіх, це вечірня «Свобода» у студії Тетяна Ярмощук. Під час українсько-американських переговорів на найвищому рівні питання енергетики, зокрема ядерної, було серед головних. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден висловив підтримку Україні у сфері міжнародної ядерної безпеки. А український президент Віктор Ющенко відзначив, що обидві держави і надалі поглиблюватимуть співпрацю у сфері ядерної безпеки на українських АЕС. У зв'язку з цим ми вирішили поговорити про українську ядерну енергетику та перспективи диверсифікації ринку ядерного палива із головою Державного комітету ядерного регулювання України Оленою Миколайчук. Пані Миколайчук, питання, яке ядерне паливо має споживати Україна, останнім часом викликає чималу дискусію. Одні заявляють, що паливо американської компанії Westinghouse, яке зараз випробовують на одному із реакторів новоукраїнської АЕС, є реальною альтернативою російському. Інші ж кажуть, що воно не зовсім підходить до реакторів російського виробництва, які експлуатуються в Україні. Хто у цьому випадку має рацію?
На даний момент ми не можемо відповісти чітко, що є кращим, що є гіршим, що підходить, що не підходить. На сьогодні в реакторі 163 збірки. 6 з них – це американські. Якби виникли реальні проблеми з ними, це б поставило певні перепони перед подальшим перебігом проєкту. На сьогодні реальних проблем ми не бачимо за результатом 3 років. Але це не каже, що це паливо може за цим результатом буде відліцензовано, тому що це абсолютно не представницька кількість. І так само, як ми підходили свого часу, російське паливо теж, воно не стояло на місці. Були різні модифікації. Підхід до кожної модифікації абсолютно стандартний. Тобто, ми починаємо один рік, другий, третій, або перший, другий, третій, четвертий, в залежності до того, яка компанія, повністю, поступово заповнюється один реактор відповідним паливом і аналізується його експлуатація, його робота в реакторі. Якщо нема питань, якщо працює все нормально, тоді ми видаємо дозвіл на постійне використання. Сьогодні з американським паливом це дуже попередній етап. За цим дуже попереднім етапом, це така певна була пристрога свого часу, як я розумів, була зроблена урядом в тому числі, тому що дійсно новий виробник. Ми бачимо, що можна приступати якраз до цих випробувань. Потім перший рік, другий, третій, четвертий, повністю заповнюється зона одного реактора, ми бачимо всі результати, як паливо працює в різних режимах, і видаємо або не видаємо. Безумовно, якщо проблеми виникають там на попередніх етапах, це все припиняється. У нас були такі випадки, була одна модифікація, російська, власне, модифікація палива наприкінці 90-х років. 2 роки все було чудово, потім виникли проблеми, це було припинено. І паливо замінено в реакторі. Абсолютно. Такі ж підходи у нас щодо російського палива, щодо американського. Ми нікому не будемо робити виключення, ми не кажемо, тобто тут немає ніякої упередженості. Ми маємо бути впевнені в безпеці. Ну, а інші показники економічні і так далі, це має вирішувати експлуатуюча організація, Мінпаливенерго, інша сторона держави, скажімо так.
Тобто паливо компанії Westinghouse, яке зараз випробовується на одному реакторі, має бути ще випробувано?
То є дуже попереднє випробування, тому що якщо у нас 163 збірки в реакторі і тільки 6 з них є іншою модифікацією, то не є реальні випробування. За результатами 6 збірок ми могли б отримати категоричне «ні». Категоричне «так» отримати неможливо. У нас сьогодні нема категоричного «ні». Сьогодні готуються документи для того, щоб ми почали нормальний повномасштабний етап наступний. Тобто інакше як поставивши паливо в реактор, ми не можемо впевнитись, гарне воно, погане, відповідає воно вимогам чи не відповідає. Я можу сказати, до речі, що ці вимоги, вони з часом змінюються. От якщо порівняти те паливо російське, що є сьогодні, і інше паливо російське, що було 20 років тому, воно набагато краще за своїми показниками в роботі, показниками і безпеки, і ефективності. Пройшло дуже багато різних модифікацій. Американське паливо, воно вже використовувалося на чеських реакторах. Так, були проблеми. Але на сьогодні американський виробник, він декларує те, що він врахував це, і ці проблеми зняті. І ми не маємо упереджено ставитись, але разом з тим чітко зрозуміло, що у нас немає бути якихось інших підходів, так само. Якщо це паливо розраховане на 4-річну компанію, 4 роки воно має випробовуватись на одному реакторі до повного заповнення, щоб вже побачити в усіх розрізах, усі аспекти, наскільки воно є нормальним, безпечним.
Але ж з 2011 року у нас починає діяти контракт на поставку ядерного палива компанії Westinghouse. Чи встигнуть до того часу пройти випробування?
Якщо ми кажемо, що це вже 4 роки, і відлік цих років ще не почався, боїться. Ну так проста арифметика каже, що ні.
Окрім питання поставок ядерного палива, зараз обговорюється також питання будівництва заводу. І, власне, на будівництво заводу із виробництва ядерного палива претендує компанія як ТВЕЛ російська, так і компанія з американським капіталом Вестінгаус. І тут знову ж таки виникає дискусія. Експерти сперечаються, хто ж все-таки має будувати цей завод. І я зараз пропоную послухати дві думки. Це буде радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима та директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар.
З огляду на те, що реактори в нас є російського виробництва, було б непогано, якщо б для того типу реакторів ми мали завод ядерного палива саме твелівський.
Після підписання такої угоди Україна буде виглядати дуже проблемно з позиції перспектив зменшення ядерної залежності.
Пані Олено, хто із двох фахівців має рацію, чи, можливо, десь є золота середина?
Я думаю, що це питання, воно взагалі не має простої такої відповіді. От коли ми кажемо про паливо, починати треба з того, а яке паливо нам потрібне? Що ми хочемо від палива? Тобто паливо, воно проєктується, виготовляється під якісь певні задачі. В тій же Російській Федерації зараз розробляються різні модифікації палива, які спрямовані на вирішення різних задач. Є, наприклад, така дуже мені особисто симпатична екологічна задача зробити цикл не 4-річним, а 7-річним. Що це дає? Що ці 163 збірки поступово міняються не протягом 4 років, тобто не 1/4 зони щорічно, а протягом 7. І це дає суттєве зменшення кількості випрацьованого палива. От чому я кажу, мені це дуже симпатично. І є інші задачі, наприклад, збільшення одиничної потужності реактора. Сьогодні прогрес є з тим ж самим російським паливом на деяких російських блоках, цим займаються і блоки в Східній Європі. На жаль, от Україна в жодних цих питаннях не приймає участі. Це ж, ну, це не наше рішення, це рішення не Енергоатом мало б бути. Можна ще якісь задачі вирішувати. І перше, що треба визначити нам для себе, а що ми хочемо від цього палива. Не треба забувати, що збудувати завод це не просто. Ну, збудуємо завод. У нас сьогодні немає своєї власної наукової бази, наукової підтримки. За 20 років і американці, і росіяни, і французи, вони випробували велику кількість різних модифікацій палива, воно стає все кращим, кращим, кращим. Чи будемо ми самі це робити, подальший розвиток? Чи будемо на когось опиратись? Яка буде кооперація? На що ми орієнтуємося? Яка стратегія? Я думаю, що всі ці питання, вони мають бути дуже серйозно продумані перед тим, як приймати таке рішення. Ну, а з точки зору безпеки, ми відслідкуємо, щоб будь-яке рішення, воно було безпечним.
Політики весь час говорять про диверсифікацію енергоринку. І зараз йдеться не тільки про диверсифікацію там газового ринку, але і про диверсифікацію ринку ядерного палива. Як можна диверсифікувати реально цей ринок?
В принципі, є багато різних виробників. От, наприклад, ті країни, в яких використовуються реактори не радянського типу, вони диверсифікували ринок. В тому числі за рахунок російського виробника палива ТВЕЛ, який сьогодні виробляє паливо для різних типів реакторів, в тому числі для французьких, для американських. Але збільшення кількості виробників палива обмежується кількістю реакторів, які споживаються паливо, тому що, ну, є економічні параметри. Можна збудувати там кожній країні взагалі по своєму заводу, але завод має працювати, люди мають працювати, які приходять, отримують зарплату, ну, принаймні рік, там, ну, мінус місяць, що йдуть відпустки. А якщо кількість блоків не виправдовує це завантаження, то треба реально це враховувати. Тут є багато різних факторів.
А на якій стадії зараз перебуває виконання контракту із компанією Холтек на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива?
У компанії Холтек є аж 3 контракти. На Чорнобильське АЕС це 2 контракти. Перше, Холтек запропонував, що він має рішення для того, щоб довести до кінця проєкт СВЯП-2. Цей проєкт теж будувалось, потім теж збудували, ну, виявили, що дуже багато проблем виникло, які роблять неможливим видачу ліцензії на експлуатацію. Компанія, що будувала, вона повернула частину коштів, і Холтек став іншою компанією, яка доводить це до кінця. На даний час вони мали вже подати певні документи в рамках ліцензійного процесу. Наскільки я розумію, зараз ідуть певні затримки. Є ще друга задача, дуже важлива задача, яку вони вирішують. Коли свого часу підписувалися ці контракти, передбачало, що Україна в рамках контракту СВЯП-2 вирішиться питання не сильно деформованого ядерного палива відпрацьованого. А от сильно деформоване, а це так до 100 збірок, скажімо так, Україна вирішує сама. Це теж серйозна проблема. От там є окремий контракт з фірмою Холтек, він мав би непогано. поганий прогрес просто минулого року. Роботи не були повністю профінансовані. Зараз урядом спеціально виділені кошти, щоб ми мали гарний реальний прогрес в цьому напрямку.
Коли можуть розпочатися будівельні роботи?
Мені складно сказати. Тоді, коли ми дамо свій дозвіл на їх початок. А для цього ми маємо мати принаймні всі проєктні матеріали, всі обґрунтування безпеки, їх проаналізувати. Сьогодні ми ці матеріали по жодному з проєктів ще не отримали.
Деякі експерти, те, що лякали громадськість, що це, мовляв, буде небезпечно, і однією із умов контракту є проведення референдуму.
Зараз ви говорите про третє сховище, про те сховище, яке централізоване. Сховище відпрацьованого ядерного палива – це абсолютно така поширена річ. У нас досить багато енергоблоків по всьому світу розкидано. І з відпрацьованим паливом щось треба робити. І не досить значна частина, по-моєму, менше третини, йде на переробку. А більшість вона саме зберігається довгостроково. І такі сховища, вони є в будь-яких країнах, в тому числі і в Україні. Запорізька АЕС, вона вже досить давно не відправляє в Росію на переробку відпрацьоване паливо. Там збудовано за американською технологією сховище, воно відліцензовано. Ми навіть зробили такий крок на упередження, переоцінку безпеки не через 10 років, через 5. Попросили зробити, проаналізували її. Зараз це сховище експлуатується під контролем повністю. Так само в Чехії, Словаччині, Угорщині, Франції, Німеччині. Такі сховища дуже багато. Сховища є сухого типу, сховища є мокрого типу. Вони, як правило, просто знаходяться при атомних станціях, тобто централізація, вона не є таким розповсюдженим явищем. Хоча, наприклад, в тій же Швеції воно сховище централізовано, поряд з майданчиком однієї з АЕС збудовано сховище, куди зводиться відпрацьоване паливо після витримки в басейні з усіх чотирьох АЕС. Її підхід теж можливий. Питання в тому, що перше, щоб цей проєкт відповідав жорсткішим вимогам безпеки. А у нас зараз наші вимоги безпеки, вони такі ж, як в Європі, такі, як у світі. Вони не є м'якшими ні в якому відношенні, і вони є навіть жорсткішими, ніж в деяких інших країнах. Крім того, питання перевезень, що має бути забезпечення на такі шляхи, щоб воно перевозилось безпечно і так далі. Коли ці питання належним чином вирішені, якщо ми маємо атомні станції, відпрацьоване паливо все одно там утворюється.
Триває вечірня «Свобода». У нас у гостях голова Державного комітету ядерного регулювання України Олена Миколайчук. І з нею ми говоримо про перспективи ядерної енергетики в Україні. Сьогодні газ стає дорогим, ціни на нафту йдуть угору, і багато країн, європейських країн, зараз знову багато уваги починають приділяти ядерній енергетиці. Навесні, коли Юлія Тимошенко була у Москві і вела переговори з Володимиром Путіним, вони домовилися про добудову двох атомних реакторів на Хмельницькій АЕС. Чи потрібні Україні додаткові енергетичні потужності?
Домовились не про добудову, а про будівництво. Добудову та за проектами 70-х років в Україні реактори ніхто не буде. І це Кабмін підтвердив. Є постанова Кабміну, де схвалено, що базові характеристики проєктні мають відповідати проєкту В-392. Це російський проєкт. Він відповідає тим проєктам, які пропонуються сьогодні і американцями, і французами. Це сучасний проєкт. І якщо буде збудовано за цим проєктом, це будуть сучасні, безпечні реактори і з запасом там міцності і так далі. З різними модифікаціями такі реактори збудували зараз і вже запустили в Китаї. Будівництво завершується в Індії. З якимись модифікаціями воно, мабуть, будуватись в Україні. Інша річ, що я завжди досить скептично ставлюсь до дешевизни ядерної енергетики. Скільки коштує ядерна енергетика, ми насправді не знаємо. Якби ми сьогодні вже мали остаточне рішення, що ми робимо з відпрацьованим паливом, тобто або якась його супер там переробка, захоронення, то, що залишилося, або його пряме захоронення, ми могли б сказати, що ми знаємо, скільки воно коштує. На сьогодні в Україні це питання не вирішено, як і в багатьох інших країнах. Фактично, реальний прогрес є тільки в двох країнах – Швеції і Фінляндії. Але і вони поки що не завершили ці проекти глибоких геологічних сховищ для відпрацьованого палива. І от коли вони завершать і матимуть ці цифри фінансові, ми будемо знати, що є дешевим, що є дорогим.
Але попри все, Україні потрібні додаткові енергоблоки?
Я в цьому відношенні швидше скептик. Ми на сьогодні не використовуємо весь потенціал того, що ми сьогодні маємо. Я вже згадувала, коли ми говорили про паливо, що ті ж наші і східні сусіди Росія, і західні сусіди, і Угорщина, і Словаччина, і Чехія, вони використовують набагато більше потенціал тих блоків, що є. Там підвищується і потужність, і збільшується коефіцієнт використання встановленої потужності. Я думаю, що поки ми не вичерпали і ці, треба не екстенсивно, а інтенсивно, в першу чергу, розвивати ядерну енергетику, ефективно використовувати те, що є, робити його безпечним і надійним. З точки зору, правда, безпеки і надійності, у нас дійсно непогано йде прогрес останні роки, реалізуються дуже цікаві програми.
Як можна оптимізувати роботу енергетики ядерної, яка зараз в Україні є?
Почнемо з того, що от є два енергоблоки ВВР-1000, ВВР-320, такі ж, як у нас, ті ж самі Болгарії. Там повністю завершено минулого року імплементацію програм підвищення безпеки. 212 заходів. Мають вони те, що протягом останніх 2-3 років в районі 90% коефіцієнт використання встановленої потужності. Стабільна робота, не спрацьовує аварійний захист. Будь ласка, давайте ми досягнемо цих результатів на наших діючих блоків. Тому я казала, я скоріше скептик в цьому відношенні. Я не є противником атомної енергетики. Але до її розвитку треба ставитись дуже розумно і помірковано.
Наскільки працюють наші атомні станції відсотків?
В районі 70%. Це усередина цифра. Ну, в принципі, вона не дуже сильно відрізняється. Тобто більше 80% у нас, по-моєму, в жодному енергоблоку так і немає.
Що зараз з Кримською АЕС? Яка її доля?
Кримської АЕС як такої сьогодні немає, мабуть, її немає вже і в планах. Будівництво свого часу не було завершено, там зараз проводяться фестивалі рок-музики.
Свого часу йшли питання про те, або зробити тренажер для студентів, або ж хотіли продати.
Я не думаю, що там якісь вже сьогодні є ще якісь економічні перспективи цього проєкту. Хоча при розумному підході.
З приводу об'єкту «Укриття-2», яке зараз проводиться, будівництво якого на Чорнобильській АЕС, теж час від часу лунають досить скептичні заяви про його подальшу долю і будівництво.
Сьогодні ми маємо «Укриття-1». Завершено досить серйозний проєкт по стабілізації його конструкції, і ми маємо запас ще на мінімум 15 років, що він простоїть. Але, безумовно, радіаційна обстановка в «Укритті-1», який є сьогодні, вона така, що вона не дозволяє реально там проводити якісь роботи, щось там розбирати, щось там робити. Це питання, воно не сильно змінить, чи не протягом довгих років. Яка суть «Укриття-2»? Що зробити зверху ще одне накриття і дозволити роботи робити під ним, під його захистом. І це не просто таке накриття, воно буде ще мати певне обладнання, яке буде спрямоване якраз і, ну, це і вентиляція, безумовно, і так далі, в тому числі і там якісь там роботи, ще щось. Контракт був підписаний в вересні 2007 року. Є певний прогрес, він повільніший, ніж планували, але, якщо чесно сказати, то він такий, як і передбачували, тому що завжди планують по найкращому шляху йти. З такими складними об'єктами, ну, ніколи так просто все не буває.
Контракт підписувався на 5 років.
Десь 5-5,5 років має бути завершено будівництво. Ну, сьогодні вже можна прогнозувати, що, мабуть, буде певна затримка. Це, знаєте, загальносвітова тенденція. Вон Фінляндія. Дують перший блок, головний блок нового французького проєкту. 3 роки вже затримка. Це дуже складні об'єкти, і не так просто їх будувати, і є багато факторів. І сьогодні навіть те ж саме ставлення до безпеки, воно є певним тормозом. Тому що опікшись на молоці і на воду дуємо. І не тільки ми, це в усьому світі.
Реактори нового покоління, наскільки вони є безпечнішими?
Реактори нового покоління, коли ми кажемо, це так зване покоління 3+. Ну, тому що такий є от консенсус, що 4-те покоління – це будуть ті реактори, де вже точно можна дитячий садок поряд з реакторами ставити. Вони будуть абсолютно безпечними. Реактори 3+ покоління – це реактори, в яких дуже багато є технічних рішень, які суттєво або виключають можливості розвитку аварії, або забезпечують то, що якщо щось таке станеться, ніякого вихіду взагалі за межі конфайнменту не буде. В принципі, якщо згадати минуле, було 2 дуже великі аварії. Це була аварія в Чорнобилі, аварія Тримайл Айленд. Чим вони відрізнились і чому одна аварія – це 7-ма категорія за шкалою НЕС, а друга – 5-та? Тому що в Чорнобилі був великий вихід, а в Тримайл Айленді його не було, був дуже незначний вихід. Хоча те, що сталося самою реакторною установкою, воно абсолютно порівнянне. Там був надійний конфайнмент, і всі ці наслідки аварії, вони були під конфайнментом. Цей урок, він вже сьогодні врахований. Ті реактори у нас, які типу ВВР, вони такі конфайнменти мають, в принципі. Подальші кроки, які є. Наприклад, вже подвійна оболонка. На що це розраховується? Що дві частини оболонки. Верхня оболонка, вона уберігає від там падіння літака і так далі, а нижня від подій, які відбуваються на самому реакторі. Це вже от такі особливості. Дуже багато пасивних систем, коли не треба думати про те, чи встигне людина, чи зробить вона правильно, чи неправильно, коли сам проєкт зроблений так, що якщо щось відбувається, працюють самі системи реактора на ліквідацію цих наслідків. Дуже продумані, дуже непогані проєкти, і вони, в принципі, всі зараз порівнянні. Нові розробки, ті, що є американські, американські EP-1000, наприклад, ті, що є французькі EPR, ті, що є російські AS-2006, вони всі мають ті ж самі проєктні рішення. Безумовно, це ще не четверте покоління, тобто ще треба зробити кілька кроків для того, щоб це було більш досконалим. Але це вже набагато краще, набагато надійніше, набагато ефективніше. І навіть на реакторах попередніх поколінь ми бачимо, що коли ми робимо заходи з підвищення безпеки, вони мають реальні результати. Якщо подивитися на ті ж самі графіки, всі параметри і кількість подій, і дози, і все, воно йде зверху вниз. Ми все знижується з кожним роком. За рахунок того, що робиться за рахунок підвищення безпеки, навіть на реакторах, які були спроєктовані ще в 70-х роках.
Тобто йде оновлення реакторів, які зараз працюють в Україні.
Фактично, у них замінюються якісь системи, робляться якісь додаткові системи, для того, щоб вони працювали краще. Навіть один і той самий реактор кожного року ми вживаємо певних заходів, і він стає безпечнішим з кожним роком.
А якщо повернутися до Чорнобиля, до зони відчуження, наскільки там зараз є стабільною ситуація?
В принципі, це, мабуть, це досить серйозне питання, і, мабуть, настав час, коли це питання треба на державному рівні задати, провести дуже серйозний аудит того, що робилося за всі ці роки в зоні відчуження, і щоб побачити, а взагалі ці заходи, що робились, вони досягали якоїсь мети? Чи було суттєво знижено? Чи було зроблено умови для роботи людей більш безпечніше? До 25-річчя цю роботу треба було б зробити і проаналізувати. Є якісь результати? Щось зробили так, точечно. А подивитися, як в цілому змінилася ситуація на території зони відчуження, наскільки там є безпечно, небезпечно, зробити якийсь прогноз, як його далі використовувати. І сьогодні є нове використання і будуться там нові об'єкти. Сховища для радіоактивних відходів від Чорнобиля, сховища для радіоактивних відходів, щоб, якщо в зоні відчуження є якісь сховища старіші, постчорнобильські, які треба перезахоронити, щоб їх перезахоронити, будуться централізовані сховища, щоб перезахоронити туди відходи з тих сховищ.
Свого часу Білорусь дещо зменшила зону обов'язкового відчуження. Чи не варто Україні зробити те ж саме? Чи можливий такий варіант у перспективі?
Теоретично це можливо. А наскільки це можливо практично, для того і треба. От Білорусь, вони там серйозні робили спостереження, оцінки, і вони проаналізували і дійсно привели розмір зони відчуження відповідно до реального забруднення і до прогнозу цього забруднення. Ну, у нас дуже велика робота робиться на території зони відчуження, але дійсно сьогодні треба на хвилиночку може зупинитися і зробити такі аудити, подивитися, а що у нас відбувається, які результати цих заходів. Може, деякі заходи не варто робити, витрачати сили на те, що не дає ефекту, а щось навпаки дає чудовий ефект, це треба поглибити. І подивитися ті результати і чітко розписати і побачити. Уряд давав таке доручення ще, по-моєму, минулого року, для того, щоб це зробити, ну, наскільки я розумію, воно ще поки не виконано.
З приводу самої Чорнобильської атомної електростанції, вона зараз може використовуватися лише як майданчик для ядерних сховищ, чи, можливо, ще якесь може бути її застосування?
Питання застосування цього майданчика – це річ цікава. Свого часу от говорили про те, що треба зробити там на цьому місці зелену галявинку. Ну, я думаю, що це досить абсурдна задача. Тобто це було неефективне використання коштів. Можна зробити там зелену галявинку, але просто все, що там збереться, треба кудись перенести. Ми перенесемо цю брудну галявинку в інше місце. А в деяких країнах використовуються такі стратегії, як завершило, от, наприклад, дві з німецьких АЕС, які завершили, у них є 12 енергоблоків, які вже завершили з вітряної експлуатації. 17 з них там була стратегія зеленої галявинки, а на двох була обрана інша стратегія, що все воно компактується і захоронюється на місці. Тобто АЕС потім перетворена сховище радіоактивних відходів. Де воно народилося, це забруднення, там воно і захоронене. Ну, свого часу ми подавали такі пропозиції для от, перегляду концепції зняття з експлуатації стратегії до уряду. Вони, в принципі, розглядались, були підтримані. Ну, на сьогодні це питання ще обговорюється. Буде етап витримки, от після витримки, чи є сенс от все це порубати і перевести просто в інше місце? Чи може його ефективно зробити так, щоб воно було безпечно і зберігалось там, де воно є. Зберігши і кошти, і, знаєте, кошти коштами, але ми цим збережемо і дози, які ми даємо тим людям, які виконують ці роботи. Україна, вона, звісно, багата країна, у нас багато населення, треба людей все-таки берегти, ми і так досить багато постраждали. Там, де можна уникнути зайвих доз, треба їх завжди уникати, безумовно. До речі, якраз на прикладі ми показали просто блискучі приклади, ми його з гордістю доповідали на останній доповідь про об'єднану конвенцію. Коли планувало робити роботи по стабілізації конструкції об'єкту укриття, основною перешкодою в плануванні було те, що дуже великі дози. От за рахунок оптимізації доз, за рахунок того, як розумно було побудовані ці роботи стабілізації, суттєво на порядок була знижена та доза реальна від тої, що прогнозували за усіма розрахунками.
Дякую, пані Миколайчук. Сподіваємося, що українська ядерна енергетика буде безпечною. Про перспективи української ядерної енергетики ми говорили із головою Державного комітету ядерного регулювання Оленою Миколайчук. Вела програму Тетяна Ярмощук. Говорить Радіо Свобода.